بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر واعمل فضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، اللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن المسلمين خير ما جزيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته، اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، تفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر ذنوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، مرحبا بكم في لقاء متجدد بين يدي مدارستنا لهذا المتن المبارك الموسوم بالأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى، ومع اللقاء 37. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين.
Alles Lob gebührt Allah, der Herr der Welten, den Alabama, den Barmherzigen und Frieden und Segen seien auf den edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. O die glaubt, fürchtet Allah und stirbt ja nicht anders denn als Muslime. Also willkommen nochmal, und der Sheikh und ich selber begrüße euch mit dem Gruß vom Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Und wir sind bei der Erläuterung den 40 Hadith von Nawawi, rahimahullah. Und wir sind bei der Folge Nummer 37.
وكما تعودنا إخوة الإيمان الإسلام، قبل البداء في حديث اللقاء أن نستمع لمن يذكر بحديث الدرس الماضي، حديث 36، حديث أبي هريرة، مرة باللغة العربية وأخرى باللغة الألمانية، حديث من نفس عن مؤمن قربة أو عن مسلم قربة. فمن يا ترى؟
Also, wie wir daran gewöhnt sind, erstmal auf Arabisch und dann auf Deutsch den Hadith auswendig vortragen, bei den Hadith Nummer 36.
Hadith Abi Huraira, man nafasa an mu'min qurbatan min qurab al-dunya. Man? Tafadhal. An Abi Huraira
radiyallahu anhu an Nabi sallallahu alayhi wa sallam qala: من نفس عن مؤمن قربة من قرب الدنيا نفس الله عنه قربة من قرب الآخرة، من قرب يوم القيامة. ومن يسر على معصية يسر الله له
عليه،
يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله بعون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ومن سلك طريقا يلتمس به علما
فيه
يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم الا نزلت عليهم السكينه وغشيتهم الملائكه
وغشيتهم الرحمه وحفتهم الملائكة
وذكرهم الله
فيمن عنده.
ومن
بطأ به عمله
ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه.
رواه مسلم واللفظ له. بارك الله فيك، أحسنت. دويتش تفضل. بويا، بويا ده اسمه يا جماعة، عشان يقول لك الشيخ بيقول له بويا، هذا اسمه. تفضل. يا ميكروفون. اوكي.
Yani Menschen generell gut ist und dem bitte Allah dafür eine, dem bitte Allah dafür
in dieser Welt,
im Hintergrund, der den Schatz hat und des Muslims denkt, dessen Schatz hat und mit Allah am Tag, ne, dessen Schatz hat und mit Allah im Hintergrund. Wie
werde ich sagen? Allah ist dem Knecht.
Allah ist dem Knecht Beistand. Solange der Knecht sein Bruder Beistand ist, wer einen Weg einschlägt, um nach Wissen zu suchen, den wird Allah dafür einen Weg zum Paradiesgarten ebnen. Keine Schafe sammelt sich, in einem Haus von Allah, wo sie das Buch genau studieren und vortragen, ohne dass sich auf sie die innere Ruhe haben.
Ja,
die Engel, die.
Nein, der Erbarmer, die Engel, die.
Dass das Erbarmen sie umschließt, die Engel sie umgehen und Allah mit ihnen gegenüber erwähnt, die beiden sind. Und wenn die Taten verlangsamen, dann wird sein Herz nicht beschleunigen.
Sehr gut. Super. Okay. الآن مع الحديث 37 عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رويه عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعاملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعاملها كتبها الله سيئة واحدة رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف. الحديث مرة ثانية عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رويه عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعاملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعاملها كتبها الله سيئة واحدة رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف.
Also wir lesen erstmal den Hadith durch. Nach Ibn Abbas, Allahs Wohlgefallen nach beiden, sind nach dem Gesandten Allahs, Allahs Segen und Frieden nach ihm, unter dem, was er vor seinem Herr, den Segenreichen und Erhabenen berichtet, die Worte. Allah hat die guten und die üblen Taten niedergeschrieben. Dann erläuterte er dies. Wer also eine gute Tat beabsichtigt und sie dann nicht begeht, dem schreibt Allah diese bei sich als eine wohle gute Tat an. Und wenn er sie beabsichtigt und so dann begeht, so schreibt ihm Allah bei sich 10 gute Taten an, bis zu 700-fachen und darüber hinaus. Wenn er aber eine üble Tat beabsichtigt und sie dann nicht begeht, so schreibt ihm Allah diese bei sich als eine volle gute Tat an. Und wenn er sie beabsichtigt und begeht, so schreibt Allah sie ihm bei sich als eine einzige üble Tat an. Diese berichtet Al-Bukhari und Muslim in ihren beiden Sahih-Werten mit diesen Worten.
وكما تعودنا إخوة الإيمان الإسلام أن تكون لنا بين يدي كل حديث عدة وقفات نبدأ عادة بألفاظ الحديث أو غريب الحديث أو معاني بعض الكلمات ثم نثني إخراج بعض الفوائد والأحكام ثم نختم بذكر بعض القواعد المستخرجة نبدأ بالوقفة الأولى مع غريب الحديث ففي قول الراوي ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه أي معنى فيما يرويه عن ربه هذا هو الذي يسمى بالحديث القدسي الحديث القدسي وأود أن أزيل فهما خاطئا عن الحديث القدسي بعض الناس يعرفون الحديث القدسي بأن معناه من الله ولفظه من النبي وهذا تعريف خاطئ هذا تعريف ليس بصواب أما إيه الصواب الحديث القدسي المعنى واللفظ من الله رب العالمين المعنى واللفظ من الله هكذا قاله الله بألفاظه النبي لأن وفق التعريف الأول لو قلنا أن معناه من الله واللفظ من النبي فما الفارق بينه وبين الحديث النبوي طب والحديث النبوي كذلك معناه من الله ولفظ من النبي لأن الله تعالى قال عن نبيه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى إذا حديث النبي وحي أي معناه من الله عز وجل ولفظه من رسول الله عليه الصلاة والسلام فلا فارق إذن بينه وبين الحديث القدسي إذا هذا التعريف الشائع عند البعض أن الحديث القدسي معناه من الله ولفظه من النبي هذا ليس بصحيح إنما الصحيح أن الحديث القدسي لفظا ومعنى من الله رب العالمين طب ما الفارق بينه وبين القرآن أن الله تعالى تعبدنا بالقرآن ولم يتعبدنا بالحديث القدسي الله تعالى تعبدنا بالقرآن أي بتلاوة القرآن تعبدا ولم يتعبدنا بالحديث القدسي فمثلا لا يصح أن أقرأ في الصلاة بدلا من أم الكتاب حديثا قدسيا واضح؟ يبقى الفارق من الحديث القدسي والقرآن إن القرآن تعبدنا ما بتلاوته بخلاف الحديث القدسي هذا عن معنى قول الراوي فيما روي عن ربه جل جلاله نعم
Also wie wir dran gewöhnt sind, wie wir immer so machen, wir haben drei Teile bei dieser Hadith-Erläuterung. Erstmal die Meinung der Wörter und dann Al-Fawa'id, die Vorzüge diesen Hadith und dann Al-Qawa'id, die Richtlinien, was wir aus diesem Hadith entziehen können. Erstmal fangen wir an, wo bei der Überlieferung steht, unter dem, was er von seinem Herrn, der Segenreichen und Erhabenen, berichtet, die Wörter. Und hier ist damit gemeint, dass es ein Hadith Qudsi ist. Ein Hadith Qudsi ist, manche sagen, dass ein Hadith Qudsi, dass die Meinung von Allah ist und dass die Wörter vom Prophet sind. Das ist eine falsche Bedeutung von Hadith Qudsi. Sonst wären alle Hadithe Hadith Qudsi, weil Allah sagt, der redet nicht von seiner eigenen Gelüste, sondern das ist eine Veroffenbarung von Allah. Das heißt, wenn der Prophet Muhammad ein Hadith sagt, die Meinung kommt von Allah, aber die Wörter sind vom Propheten Muhammad. Der Hadith Qudsi ist anders. Die Wörter sind wortwörtlich, was Allah zu seinen Propheten gesagt hat. Deswegen sind sie unterschieden von den normalen Hadithen. Aber diese Hadithen Qudsi sind auch nicht gleich dem Koran. Denn der Koran ist eine Anbetung an sich. Das heißt, wenn wir aufstehen zum Gebet, wir lesen Koran. Wir können nicht anstatt Al-Fatiha, wir können nicht ein Hadith Qudsi vorreden. Das geht nicht. Das ist die Unterschiede zwischen Al-Quran, Al-Hadith Al-Qudsi und Al-Hadith, der normale Hadith.
في قولي النبي فيما روي عن ربي جل جلاله إن الله كتب الحسنات والسيئات. معنى كتب الحسنات والسيئات أي أمر الملائكة بكتابتها. أمر الملائكة بكتابتها. بدليل قوله تعالى في كتاب الكريم وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وبدليل أيضا قوله تعالى في سورة قاف ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إذن معنى إن الله كتب الحسنات والسيئات أي أمر الملائكة بكتابتها. فكل إنسان منا موكل به ملكان يكتبان ويحصيان أعمالهم. لذا أنت من تملي كتاب نفسك، فاحذر فيما تمليه على نفسك لأنك مأخوذ به، وهذا من عدل الله عز وجل. حضرتك إلا دون وتسطر كتاب أعمالك فانظر ماذا تخط فيه، لأن الملك يكتب ما تفعل ويكتب ما تقول أنت. وإذا قال تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. نعم.
Also bei der Aussage, Allah hat die guten und die üblen Taten niedergeschrieben. Allah hat diese guten Taten selber nicht geschrieben, sondern er hat die zwei Engel, die bei jedem Menschen, bei jedem Diener sind, den Befehl gegeben, dass die jeden Tag oder jeden Wort von diesen Menschen aufschreiben. Es steht zum Beispiel in Surat Qaf, wo Allah sagt, der wird keine Aussage aussprechen, ohne dass zwei Engel aufschreiben, was er sagt oder was er macht. Deswegen hat Allah diese zwei Engel auf jeden Mensch gestellt, damit die alles aufschreiben, was er macht. Deswegen sollte der Diener aufpassen an jedem Wort, was er sagt, an jede Tat, was er macht, und immer sich daran denken, dass er selber indirekt sein Buch schreibt. Und Allah sagt, am jüngsten Tag, Iqra Kitabik, du wirst dein Buch lesen, lies dein Buch, was du selber geschrieben hast.
قوله فإذا هم العبد هم أي قاصد، الهم بمعنى القصد، والهم والمرتبة الرابعة من مراتب القصد، لأن القصد الإنسان يمر بخمس مراحل. أول مرحلة الخاطر، يعني خاطرة تمر بيك كده تبدأ تتردد داخل النفس شوية فاسمه هاجس، تبدا الناس تقف معاها تاخد وتدي وتتكلم فيها، اسمه حديث نفس. الثلاثه دول الانسان غير مؤاخذ عليها، يعني الخاطره والهاجس وحديث النفس انت غير مؤاخذ، لانه لم يترجم الى كسب بعد. لما نوصل للمرتبه الرابعه الهم، خلاص ده بقى كسب هتؤاخذ عليه، لأن الهم بمعنى القصد اللي بيريح على طول القصد أو العزم خلاص تفعل. علشان كده هنا تكون المؤاخذة، لكن اللي قبل كده ما فيش مؤاخذة، سواء كان خاطرة أو هاجس أو حديث نفس أنت غير مؤاخذ، إن هذا كله في الداخل لم يترجم إلى عزم أو قصد أو عمل. لذلك إنما الأعمال بالنيات، فالنية بمعنى القصد هنا. ورب قوم نياتهم أفضل من أعمالهم، لأن النية قهر، مش مجرد خاطرة أو حديث نفس أو هاجس، أبدا ده أنت عزم أفعل خلف العملية، فده فعل، ده كسب من كسبك. فكلمة هامة يعني قاصدة، دي المرتبة الرابعة من مراتب الإيه؟ القصد. بعديها على طول يليه العزم، ترجم للعمل أو خلاص ده عمل حق. فده معنى هم أي قاصدة. نعم.
Also Allah Azza wa Jalla sagt, wer also eine gute Tat beabsichtigt, beabsichtigt, die Beabsichtigung, hier ist ein bisschen kompliziert, es gibt fünf Teile der Beabsichtigung. Wann ist eine Tat, eine Idee beabsichtigt? Und diese Idee, wenn ein Mensch eine Idee im Kopf hat, die läuft über fünf Stufen. Die erste Stufe ist, wo die Idee al-Khatir, wo die Idee aufkommt, wo man überhaupt die Idee auch im Gehirn bekommt. Der zweite Teil ist Al-Hajis. Al-Hajis ist, wenn die Idee Form nimmt. Al-Hajis, wenn die Idee Form nimmt. Form nimmt im Kopf. Die dritte ist Hadith al-Nafs. Hadith al-Nafs ist, wenn wir diese Idee im Kopf rumläuft. Man sagt sich, ja, dies so und so. Okay. Diese drei Punkte, es ist egal eigentlich. Das Platz, drei Punkte, also Khatir, Hajis, Hadith al-Nafs. Der erste Punkt ist, wenn die Idee blutet, im Kopf kommt. Das zweite ist, wenn die Idee Form nimmt. Okay, wie das geschieht. Und das dritte ist, wenn man sich damit beschäftigt.
يعني أقول لهم كده، حضرتك مثلا معدي جات لك خطيرة تشرب سجارة مثلا، يعني جريت كده عليك، بدأت النفس سجارة دي اسمها هاجس، بدأ في سجارة في حاجة، بدأت النفس تاخد وتدي، بلاش، لا طيب ده اسمه حديث نفس، يعني تاخد وتدي مع نفسك جوه، قلت لا ده تهم، خلاص انت عزمت. هتحاسب حتى لو مش اتهاش، لو قلت ان خلاص انت قررت، فهمت حاجة؟
فهمت.
الخمسة بقى ولعت يا حيوان. نعم.
Also als Beispiel Zigarette. Wenn einer so sitzt und auf einmal kommt ihm die Idee, eine Zigarette überhaupt zu rauchen. Überhaupt zu rauchen. Ob da hat die Idee, das ist Al-Khatir, das Erste. Und dann kommt Al-Hajis. Al-Hajis, wenn man sich die Sache vorstellt, okay, eine Zigarette, das meine ich mit Rauchen und so. Ich habe die ganze Form vor mir. Das dritte Hadith al-Nafs, wenn ich mir sage, ja, nein, was sind die Gute, was ist schlecht. Und man kämpft mit sich selber sozusagen. Und dann kommt, ab diesem Punkt wird gar nichts aufgeschrieben, das ist egal. Ab dem vierten Punkt, wenn man zu dem vierten Punkt kommt, dann wird aufgeschrieben, was man getan hat. Dann ist hier mit Beabsicht gemeint. Wenn man sich sagt, entweder, ja, okay, ich mache das, oder nein, ich mache das nicht. Das ist die Beabsichtigung. Ab diesem vierten Punkt wird gezeigt. Natürlich ist der fünfte Punkt, was wir halt gemacht haben, die Tat an sich. Okay, das sind die fünf Punkte der Beabsichtigung.
هذه الوقفة الأولى ببيان بعض المفردات، ننتقل للوقفة الثانية باستخراج الفوائد، ومنها أولا التفصيل في قضية الحسنات والسيئات. دي قضية مهمة جدا، إن أنا يكون عندي فهم لقضية الحسنات والسيئات. نبدأ بالحسنات. الحسنات على أربع مراتب. جماعة اللي بيكتبوا يكتبوا. الحسنات على أربع مراتب. المرتبة الأولى إن هم بالحسنة وعملها، النتيجة له حسنة، إلى عشر حسنات، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. هذه أول مرتبة من مراتب الحسنات. هم بحسن يعني عزم، هي يعني خلاص قصده، انا هعمل، انا رايح المسجد، قف قريب، رايح تحضر درس علم. وبالفعل خرجت وجيت المسجد وقعدت في درس العلم. حسنة دي بعشر حسنات، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، على حسب حالك بقى، من صدق وإخلاص وانتباه وإلى آخره. دي كلها نوايا موجودة الآن في الطالب اللي جالس بين إيدينا الآن. ليسوا جميعا على شكل واحد أبدا، بنختلف في درجات الصدق والإخلاص وهكذا. فلتتعدد بقى الدرجات على حسب حال المحسن الذي قام بالحسنة. واضح؟ طيب، كلنا هنصلي الجماعة، لكن ليس كلنا سواء عند الله عز وجل. واضح؟ فأدي أول مرحلة وأول مرتبة من مراتب الحسنة. هم عمل الحسنة اللي عنده دي تبقى بعشر حسنات، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. المرتبة الثانية، إن هم بحسنة فلم يعملها عاجزا. مثلا حضرتك نويت تيجي درس العلم، عزمت خلاص على إن الشيخ علاه يعدي عليك بالسيارة ياخدك من البيت، اللي ما عندكش سيارة وما عندكش مال تركب السوق أو البوس، خلاص انتظرته إنه يجيلك ما جاش. اتصلت بيه قال لك معذرة بنتي في المدرسة، اتصلوا بي لازم أروح لها الآن المدرسة فمش هقدر أجيلك. حضرتك خدت الحسنة كاملة لأنك عزمت وهميت بالعمل الصالح، ولكن لعجز مروحتش. مثال آخر، حضرتك قلت هتصدق ب50 يورو لشراء المسجد مثلا يعني، وهي في جيبك فعلا، قلت اروح النهارده اصلي الجمعة واطلع 50 يورو احطها فين؟ في المسجد. وانت ماشي في الطريق وقعت منك، ضاعت، مش عارف وقت بتاعي، تطلع الهاندي بتاعك من جيبتك عشان تتصل، بعد اتصل بيك بتطلعه، طلعت منه خدت، راح توقع وانت مشيت. جيت المسجد بتحط ايديك في جيبك ما لقيتش ال50 يورو، خدت الاجر كامل. لماذا؟ خدت حسنة كاملة، خدت أجر الصدقة ب50 يورو، لأنك هميت بالعمل ولكن لم تعمل عجزا فقدت أو ما شابه ذلك. يبقى دي المرتبة إيه؟ الثانية. ولذلك قال الله تعالى في القرآن الكريم: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. ودي نزلت في صحابي خرج من مكة وكان مسنا كبير في السن ليهاجر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، في الطريق مات، شعر بالموت، ما وصلش للنبي، لم يهاجر، فبكى وتضرع إلى ربه وقال: يا رب إنك تعلم أني خرجت مهاجرا إليك وإلى رسولك فأخبر رسولك عني، ومات. فنزلت الآية أجرك كامل، أنت خارج من النبي هو صح؟ مت في الطريق ما وصلتش، لا أخذت الأجر. قصة البكائين السبعة في غزوة تبوك، عايزين يروحوا مع النبي يجاهدوا. الجيش كان اسمه جيش الأسرة، ما فيش نفقات. راحوا للنبي قال: لا أجد ما أحملكم عليه، ما فيش دواب عندي تكفيكم، وما فيش عندي زاد لكم ولا سلاح، ارجعوا. فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، بكاء شديد، عندهم صدق، عايزين ينالوا هذا الشرف. طب هل يحرموا الأجر؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم غزوة، قال لأصحابه: إن بالمدينة أناس، أناسا ما سلكتم واديا وما سلكتم شعبا إلا كتب لهم به عمل صالح حبسهم العذر. يعني أجركم كامل هياخدوه وما قاعدين في المدينة، أجر المجاهد هياخدوه. ليه؟ إيه اللي منعهم؟ العذر العاجز. فدي المرتبة الثانية، أنك تهم العمل حسنة ولكن لا تعملها عجزا، فلك الأجر كاملا. المرتبة الثالثة من مراتب الحسنات، أن يكون الإنسان معتادا على فعل الحسنات وتركها لعذر. مثلا أنت متعود على قيام الليل، بتقيم الليل يوميا، في ليلة نسيت تضبط المنبه فما قمتش لقيام الليل، تاخد أجر قيام الليل كاملا، والنوم يبقى نافلة وصدقة من الله عليك لأنك معتاد على الفعل ده. إيه اللي منعك من العمل ليلة؟ عجز معين، كسل، عفوا، عذر معين. عليكم السلام. الدليل إيه على هذه المسألة؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سافر العبد أو مرض كتب ما كان يعمل مقيما صحيحا، كتب ما كان يعمل مقيما صحيحا. حضرتك مسافر، طبعا في السفر قد تصلي منفردا، أنت مسافر، حان وقت الصلاة في الطريق نزلت على جنب الله أكبر صليت قصرا ركعتين ومشيت، تصلي وحدك، تصلي منفردا، ما صليتش في جماعة. لكن أنت معتاد على إيه؟ على صلاة الجماعة وأنت مقيم، خدت أجر صلاة الجماعة كاملا. واحد مرض وكان متعود يصلي الجماعة، لما مرض خلاص مش قادر يروح المسجد ده مريض، فصلى في البيت أو صلى في المستشفى، أخذ أجر الجماعة كاملة، أجره كامل لأنه كان معتاد على الصلاة في جماعة. يبقى دي المرتبة رقم كام؟ ثلاثة في الحسنات، إنك تكون معتاد على عمل ولكن تتركه لعذر ما. المرتبة الرابعة، من هم بها ولم يعمل بها كتبها الله عنده حسنة كاملة وليس لعجز أو عذر آخر، لكن مع هذا تكتب له حسنة كاملة لحديث الباب. يعني أنا نويت أعمل عمل صالح لكن ما عملتوش، ما فيش عذر ولا عجز ولا أي حاجة، أنا قلت إيه؟ هروح أزور الدكتور أحمد الحايك في الله، وبعد كده ما روحتش، خدت الحسنة إنه عمل صالح، إن أنت كنت هميت إنك تعمل لكن ربما كسلت أو كذا ما روحتش، خدت الأجر ما دام في الخير. علشان كده أقول لك عليك أن تكون حسن النية دائما حتى تؤجر حتى وإن لم تعمل. نعم.
Wir sind erstmal fertig mit den Meinungen der Wörter und jetzt kommen wir zu dem zweiten Punkt, und zwar die Vorzüge dieses Hadith. Der erste Vorzug ist die Unterstufung der guten und schlechten Taten, wie der Muslim seine guten Taten und seine schlechten Taten einschätzen kann. Wir haben erstmal bei den guten Taten, den Hasanat, vier Stufen rausgeholt. Die erste Stufe ist, wenn jemand die Beabsichtigung hat und die Macht. Das ist klar und deutlich, bei diesem Hadith kriegt er 10 Hasanat für seine Tat und diese Hasanat werden 700 Mal vermehrfacht und Allah vermehrfacht, an wen er will. Warum vermehrfacht? Warum man nicht genau sagt, wegen der Aufrichtung. Zum Beispiel, der eine hat mehr Aufrichtung, hat einen besseren Drang zu Allah, hat eine bessere Verbindung zu Allah, das heißt, kriegt er vielleicht mehr Hasanat daraus. Aber jeder, der zum Beispiel heute Morgen gekommen ist, der hat die Beabsichtigung gehabt, hierher zu kommen und ist doch gekommen, der kriegt seine 10 Hasanat und Allah verdoppelt oder vermehrfacht bis zum 700 Mal und noch mehr. Das ist die erste, der erste Teil, Beabsichtigung plus Aktion. Der zweite Teil ist die Beabsichtigung ohne Aktion. Das heißt, ohne Aktion, warum? Wegen ein Hindernis. Ein Beispiel dafür, ich habe 50 Euro in meiner Tasche und sage, diese 50 Euro sind für die Moschee. Ich kriege einen Anruf, hole mein Handy raus, die 50 Euro fallen auf den Boden, ich habe keine 50 Euro mehr. Ich habe die Aktion nicht vervollständigt. Die Aktion fehlt noch. Die Beabsichtigung ist da. Wegen ein Hindernis habe ich die Aktion nicht vervollständigt. Das heißt, die Hasenet sind für mich aufgeschrieben. Dritte Teil ist die Beabsichtigung und die Aktion ist nicht durchgeführt wurde wegen einem Fehler. Aber diese Beabsichtigung und diese Fehler müssen eine Gewohnheit sein. Wie zum Beispiel einer, der daran gewohnt ist, nachts aufzustehen, um Allah anzubeten. Der stellt immer seinen Wecker eine Stunde vor Fajr an und betet Allah an. Auf einmal hat er vergessen, seinen Wecker zu stellen oder Akku ist leer, Wecker hat nicht geklingelt, ist nicht aufgestanden. Ihm wird die Fardhu-Taten aufgeschrieben, als wäre er aufgestanden und gebetet. Warum? Weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, derjenige von euch, der aufreist oder der krank ist, ihm werden die gleichen Taten geschrieben werden, wie er vorher war. Das heißt, wenn einer die ganze Zeit in Jami'a betet und dann auf einmal auf Reise ist, dann muss er alleine beten unterwegs, okay? Da wird ihm die Jami'a trotzdem aufgeschrieben, weil es hier ein Hindernis ist. Dann das vierte Teil, die Beabsichtigung ohne Aktion und ohne Grund. Wie der Beispiel ernannt wurde vom Sheikh, ich möchte Sheikh Ahmed besuchen und ich habe gesagt, okay, die Beabsichtigung ist da, ich will ihn besuchen und dann auf einmal bin ich faul geworden oder habe ich vergessen oder wollte ich nicht hingehen, auf irgendeinen Grund, also keinen wichtigen Grund sozusagen, dann wird mir nur für die Beabsichtigung eine Hasanat aufgeschrieben und für den Rest nicht.
السيئات أيضا مراتب أربع مراتب. المرتبة الأولى أن يهم بالسيئة فيعملها فتكتب له سيئة واحدة لحديث الباب. هميت أنك تعمل معصية معينة وعملتها كتبت سيئة واحدة وده مش معناه انك تتهاون في المعاصي لان ربما تتراكم عليك فتهلكك والعياذ بالله. ومعلوم ان معظم النار من مستصغر الشرر ومعلوم ان السيئات تتفاوت فهناك الكبيرة وهناك الصغيرة واياك ان تنظر الى صغر الذنب ولكن انظر إلى عظمة من عصيت إنك تعصي الملك جل جلاله. مشكلة خطيرة جدا. فمعلوم أن ولله المثل الأعلى في دنيا الناس تختلف المخالفة من إنسان لآخر. بمعنى أضرب لكم مثالا حضرتكم في الجامعة عندكم حاجة اسمه السلم الدراسي أو التدريسي تجد في بيدرسونك تجد واحد معيد يعني لسه وطالب زيك لكن متفوق شوية سبقت بسنة ولا حاجة أصبح معلما اسمه معيد يعني بيساعد الدكتور الكبير البروفيسور في بعض السكاشن كده يدرس لك حاجة صغيرة كده يعني لغة ولا حاجة ويعتبر طالب زيك ولكن سبقت بأشرح أحمد. أشرح أحمد ده مثلا بيدرس ساعات اللي أصغر منه شوية فوق من المعيد ده المدرس فوق من المدرس يقول لك أستاذ مساعد البروفيسور بعد كده عميد الكلية بعد كده رئيس الجامعة صحيح؟ اسمه التفاوت السلم التدريسي. هل لما حضرتك تخالف المعيد بتاعك زي مخالفتك لرئيس الجامعة درجة واحدة؟ إجابة لا طبعا. المعيد ده زميلك، إنما رئيس الجامعة يرفدك. المعصية واحدة والمخالفة واحدة، لكن اختلفت ليه؟ عشان درجة من خالفت. بلاش دي. حضرتكم في حد دخل القوات المسلحة في بلاده الجيش؟ مفيش، شكلكم كده كلكم تربيتوا هنا على الغرب. اللي يجرب يقول لكم ده. عندنا في القوات المسلحة تجد برضو في السلم العجيب ده، في العسكري والجندي إذا حدثنا، وفي فرد تعليم، ده بيبقى مثلا ولد متطوع في الجيش ومش متعلم ولكن تطوع في الجيش، اشتغل في الجيش، فبيكون معلم، يعني يعلمك الخطوة المعتادة، صفة وانتباه، تمشي ازاي، تعمل، يدربك يعني. فوق منه الصول بيسموه المساعد، ده ماسك السرية كلها، ما هوش رتبة ولا حاجة، لكن راجل بقى فرد تعليم بس قديم قوي في الجيش، فاخد له ثلاث شرايط كده ولا يسموه المساعد او الصول ده، لو انت نايم في احد يقول لك انتباه، لو مهم شعتك سودة يخرب بيتك الصول ده. طيب بعد كده في الضابط الملازم الاول، او ملازم بس بدبورة، فوق منه ملازم الاول بدبورتين، فوق منه النقيب ثلاث دبابير، دخلت على الرائد وعيتك سودة بقى ابو نسر ده، ده بقى بيكون رئيس السرية او كده، فوق منه بقى مقدم، فوق المقدم عقيد، فوق العقيد عميد. المقدم ده اللي هو دبورة ونسر، يعني يمسك الكتيبة كلها، ده قائد كتيبة عندنا مثلا، قائد كتيبة مشاة، فوق منه عقيد وعميد ولواء. اللواء بقى ده قائد فرقة، فرقة يعني ايه؟ يعني تحت من ايديه ثلاث كتائب مشاة، مش عارف كتيبة مضرة، كتيبة مش عارف ايه، وشغلانة كبيرة، بيمشي يضرب البروجي، بيبقى قاعد في البيت نايم وتسمع انت ايه انه اللواء مش عارف فلان اسمه، بس الكتيبة اللواء بتاع كله يتعتاد. فوق من دول كلهم بقى خش عندك رئيس الاركان ومش عارف ايه، لغاية ما توصل لوزير الدفاع. قال لك وزير الدفاع جاي يزور الكتيبة، وعيتك سودة. لما تخالف بقى فرض التعليم الصغير ده زي ما تخالف وزير الدفاع ومعدي، وعيتك سودة. ده وزير الدفاع معناها محاكمة عسكرية، شكرا، ما تشوفش الشمس تاني، ده بين المخلوقين ولله المثل الأعلى. انت بتخالف من خلق الخلق وبتعصاه، يا رب سلم. لو عظمنا ربنا جل جلاله، لو عرفنا قدر ربنا جل جلاله ما عصيناه وما خالفناه. يبقى لا تنظر الى صغر الذنب، ولكن انظر الى من عصيت. يبقى أول مرتبة مراتب السيئات أن يهم بالسيئة فيعملها فتكتب له سيئة واحدة لحديث الباب.
Wir werden erstmal die guten Taten gesehen und jetzt sehen wir die Stufen der schlechten Taten. Also auf Arabisch Sayyiat. Sayyiat sind natürlich auch auf vier Stufen. Die erste Stufe ist, wenn man eine Sayyia, eine schlechte Tat beabsichtigt und die auch macht. Da wird für uns eine schlechte Tat geschrieben. Natürlich, das ist kein Aufruf dafür, dass die Leute dies vernachlässigen und natürlich sagen, nur eine schlechte Tat. Wenn ich eine gute Tat mache, ich 10, dann mache ich 10 schlechte Taten und dann mache ich eine gute Tat und dann habe ich... Nein, so sollte man nicht rechnen. Denn, wie man sagt, das große Feuer ist mit kleinen Holzstücken gemacht. Das heißt, diese kleinen schlechten Taten versammeln sich und werden größer. Und am jüngsten Tag sind wir ein Berg vor uns. Und was jeder Muslim, jeder Diener Allahs sich im Kopf setzen muss, ist, nicht die Kleinigkeit seiner schlechten Tat vor Augen zu behalten, sondern die Größe und die Mächtigkeit von Allah, von seinem Herrn, vor seinen Augen zu lassen. Und der Sheikh hat dafür ein Beispiel gezeigt, was zum Beispiel, ich werde direkt zum zweiten Beispiel gehen, damit es nicht lang wird, zum Militär. Man sieht im Militär, dass man verschiedene Stufen hat. Man hat einen Raumchef sozusagen, ein Chef für das Raum, und dann über ihn ist jemand mit einem Strich und dann zwei Strichen und so weiter und so fort, bis zum Kommandant, General und dann bis zum Minister, Verteidigungsminister. Und das ist alles eine Hierarchie. Und natürlich, man soll sich vorstellen, dass wir den kleinen, niedrigen Soldat ganz unten sind. Und wenn man einen Befehl nicht macht oder etwas Schlechtes macht, was nicht erlaubt ist, vor dem kleinen Chef, ich würde mal sagen, dem Raumchef, das ist nicht so groß, wie wenn man diesen Fehler oder diese Ungehorsamkeit vor dem Verteidigungsminister macht. Wenn man dies vor dem Ersten macht, kann das vielleicht, vielleicht eine Backpfeife, würde ich sagen. Ja. Wenn man dies vor dem Verteidigungsminister machen wird, natürlich in unseren Ländern, man wird nicht mehr die Sonne sehen. Na, für eine Zeit lang. Das ist nicht das Gleiche. Und was ist mit Allah Azza wa Jal? Man muss sich immer vorstellen, dass Allah Azza wa Jal der Mächtige ist. Dass er die höchste Stufe hat. Und dies ist unter die Menschen, was wir gerade erwähnt haben als Beispiel. Und Allah Azza wa Jal hat uns erschaffen und ist höher als alles. Und wir sollten die Mächtigkeit von Allah Azza wa Jal beobachten und nicht die Kleinigkeit von unseren Taten.
مرتبة الثانية من مراتب السيئات أن يهم بالسيئة ويتركها خوفا من الله عز وجل فهذا تكتب له حسنة يعني إيه؟ فكر يعمل معصية معينة وهم بها تذكر قدرة الله عز وجل فخاف فما عملش كتبت له حسنة ليه حسنة؟ لأن اللي منع الخوف من الله عز وجل والخوف ده عبادة فيؤجر عليها وتكتب حسنة. المرتبة الثالثة من مراتب السيئات أن يهم بالسيئة ويتركها عاجزا أي ما استطاع فهذا تكتب عليه سيئة إزاي؟ نوى يسرق خرج من البيت عشان يسرق وصل المكان لا يسرق منه فجأة جت عربية الشرطة وراح جاي ما سرقش لكن هو راح عشان يسرق امتنع ان البوليس جه البوليسي جري اتكتب عليه السرقة سرق وخد السيئة لماذا؟ لانه امتنع خوف من الله ولكن امتنع عنها لانه ما استطاعش فعلها لم يستطع ايه فعلها راح جاب زيت خمرة عشان يشربها وقعت منه انكسرت خد السرقة شرب الخمر ده وقعت ما شربهاش اهو ما شربهاش انكسرت لو ما انكسرتش كان شرب الدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والتسليم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قال يا رسول الله هذا القاتل فما باله المقتول قال إنه كان حريصا على قتل أخيه أو كما قال النبي هو لو كان تمكن كان قاتل لكن ما تمكنش فقتل زي اللي راح يسرق وفر من البوليس ماشي كده وهكذا فده المرتبة الثالثة مرتبة السيئة أن يهم ويتركها عجزا أي ما استطاع فعلها المرتبة الرابعة أن يهم بالسيئة ويتركها لكن تركه ليس خوفا ولا عجزا لا يكتب عليه شيء وهذا من رحمة الله بنا عايز يعمل معصية لكن ما عملهاش هو مش عاجز ويقدر يعملها ومفيش حد منعه مش خايف من ربنا ولا حاجة ده هو كده كان عايز يشرب سيجارة مش هشرب مثلا يعني خلاص من رحمة الله بك مش هيكتب عليك شيء خالص لا سيئة ولا حسنة ولي مراتب السيئات الأربعة.
Also wir haben erstmal die erste Stufe gesehen, jetzt kommen wir auf die zweite Stufe. Und derjenige, der eine schlechte Tat beabsichtigt und dies nicht vollzieht. Warum? Wegen Furcht von Allah Azzawajal oder Angst von Allah Azzawajal, der tut diese Tat nicht. Der will eine schlechte Tat und dann sagt, nee, ich muss Allah fürchten, Allah kann mich bestrafen und so weiter und so fort. Dann macht er diese Tat nicht, dann wird ihm eine Hasanat geschrieben, eine gute Tat geschrieben. Bei dem dritten Teil, dritte Stufe, ist die Beabsichtigung ohne Aktion. Warum? Weil er nicht kann. Weil ein Hindernis da steht. Also zwei Beispiele werden wir ganz schnell erwähnen. Der eine, der will, ein Räuber will klauen, ein Muslim sagt sich, ich werde dies und das klauen. Wer kommt, um zu klauen? Ein Polizeiauto kommt, haut er ab. Hat er die Tat nicht gemacht, nicht vor Furcht vor Allah, sondern etwas ist dazwischen gekommen. Oder der eine, der will Alkohol trinken, kauft sich eine Flasche Alkohol, auf dem Weg nach Hause fällt, diese Flasche geht kaputt, das Alkohol ist weg. Diese Beispiele, für den wird eine schlechte Tat aufgeschrieben, eine Sayyah. Bei dem vierten Teil, der eine beabsichtigt eine schlechte Aktion, eine Sayyah, und der macht dies nicht, nicht wegen Hinderung oder einfach, der macht es nicht. Und nicht vor Furcht vor Allah, der macht das einfach nicht. Für den, von der Barmherzigkeit Allah, Azza wa Jal, für ihn wird gar nichts aufgeschrieben. Keine gute Tat und keine schlechte Tat. Hier sind die vier Stufen der schlechten Taten.
الفائدة الثانية من فوائد هذا الحديث بعد هذا التفصيل في الحسنات والسيئات بيان رحمة الله عز وجل بعباده في باب مضاعفة الحسنات وده بيدعونا إلى المتاجرة مع الله عز وجل في القبر اغتنم الخير قبل موتك فالله رحيم يضاعف لك الحسنات ويضاعف لك أعمال الطاعات فبادر واغتنم إذن هذه فائدة جليلة تدعونا إلى الإقبال على الطاعة والاغتنام منها قبل الموت. نعم.
Ein zweiter Vorzug, was man aus diesem Hadith rausziehen kann, ist, dass Allah Azza wa Jal barmherzig ist. Und hier zeigt er uns seine Barmherzigkeit, indem er die guten Taten vermehrfacht. Und viel vermehrfacht. 10 mal, 700 mal und noch mehr. Subhanallah. Und wegen einer schlechten Tat, das Maximal, was wir erreichen können, ist eine schlechte Tat. Und das ist ein Aufruf von Allah, dass man mit ihm Geschäfte macht, was Hasanat angeht. Allah zieht uns daran, dass wir mit ihm Transaktionen machen. Oh, gute Taten, 10-fach, 700-fach, komm, ich mache gute Taten. Allah, Azza wa Jal, macht, also zieht uns daran, dass wir solche Taten machen.
الفائدة الثالثة لهذا الحديث فيها حسن تعليم النبي عليه الصلاة والسلام حيث بدأ بالإجمال في قوله إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بدأ في التفصيل فإذا هم أحدكم بحسن إلى آخره وذا بيعلمنا أن نتأسى بنبينا في تعليم الناس الخير لابد من حسن التعليم إذا أجملت أمرا عليك أن تفصله وأن توضحه وأن تبينه لأن العلة أن تصل المعلومة إلى من يستمع العلة أن تعلم من يتعلم مش العلة أن تظهر براعتك في الكلام أو جودتك وإتقانك في التعبير أبدا العلة أن تعلم الناس الخير وأن يصل الفهم السديد لهم فكن حريصا على تعليم الناس والتأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام.
Ein dritter Vorzug sieht man hier, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns beibringt, wie man die Hasanat kennenlernen kann. Dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns das ausführlich gezeigt hat, mit ganz einfachen Wörtern. Und hier soll man daraus lernen, dass es nicht wichtig ist, große Wörter zu benutzen, komplizierte Sätze zu benutzen, um eine Information rüberzubringen, wenn diese Information nicht rübergekommen ist. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam benutzt hier einfache Wörter, einfache Sätze, die für jeder verständlich sind. Und hier sieht man, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam uns Kleinigkeiten von den guten Taten und schlechten Taten leicht und deutlich beibringt.
فإذا الرابعة لهذا الحديث الترغيب في الحسنات وفعلها والترهيب من المعاصي والدعوة إلى تركها. فأنت عندما تقرأ مضاعفة الحسنات على الأعمال الطيبات فهذا يدعوك إلى الحرص عليها والإقبال عليها. وعندما تعلم أن ربك جل جلاله يأخذك بذنبك وكذا فتبتعد وتجتنب، فهي دعوة وحث للعمل الصالح وتحذير من السيئات والبعد عنها.
Als vierte Vorzug sehen wir hier, dass Allah Azza wa Jal oder der Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dabei uns dazu aufruft, gute Taten zu machen. Dass man, wenn gute Taten gemacht werden, dass dies vermehrfacht werden und dass die schlechten Taten auch aufgeschrieben sind. Das heißt, dass derjenige sich selber aussuchen soll, was er für gut hält.
الآن ننتقل إلى الوقفة الأخيرة مع القواعد المستفادة من هذا الحديث. عندنا قاعدة في الحسنات والسيئات أن الحسنة تضاعف إلى عشر أمثالها إلى 700 ضعف، وأن السيئة بمثلها، وهذا دليل على عدل الله ورحمته جل جلاله بعباده. إذن من هذا الحديث تستنبط رحمة ربك في مضاعفة الحسنات وعدله في أن السيئة بمثلها. هي قاعدة مهمة تضبط لك فهما وتعينك على الإقبال على العمل الصالح وتنفرك من السيئة وتدعوك إلى التوبة منها والاستغفار. وهذا والله أعلى وأعلم.
Also die Richtlinie, was man aus diesem Hadith rausziehen kann, ist natürlich, was man daraus lernen sollte, ist diese Vermehrfachung von den guten Taten und die Barmherzigkeit von Allah Azza wa Jal dabei. Dass man klar und deutlich dies im Kopf hat, dass eine gute Tat mal 10 gemacht wird, bis zu mal 700 Mal. Und dass die Sayyi'ah, die schlechte Tat, nur einmal gezählt wird.
الآن نختم بقراءة الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما.
عن ابن عباس رضي الله عنهما.
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى.
فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى.
قال.
قال.
إن الله كتب الحسنات والسيئات.
إن الله كتب الحسنات والسيئات.
ثم بين ذلك.
ثم بين ذلك.
فمن هم بحسنة فلم يعملها.
فمن هم بحسنة فلم يعملها.
كتبها الله عنده حسنة كاملة.
كتبها الله عنده حسنة كاملة.
وإن هم بها فعملها.
وإن هم بها فعملها.
كتبها الله عنده عشر حسنات.
كتبها الله عنده عشر حسنات.
إلى 700 ضعف.
إلى 700 ضعف.
إلى أضعاف كثيرة.
إلى أضعاف كثيرة.
وإن هم بسيئة فلم يعملها.
وإن هم بسيئة فلم يعملها.
كتبها الله عنده حسنة كاملة.
كتبها الله عنده حسنة كاملة.
وإن هم بها فعملها.
وإن هم بها فعملها.
كتبها الله سيئة واحدة.
كتبها الله سيئة واحدة.
رواه البخاري ومسلم.
رواه البخاري ومسلم.
في صحيحيهما.
في صحيحيهما.
بهذه الحروف.
بهذه الحروف.
سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت. أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.